tas, par ko gribam runāt šorīt, notiks rīt. Klāt Supernova lielais fināls, un par to varu sarunāties ar Supernovas vadītāju Lauru Reiniku. Labrīt!
Labrīt, labrīt visiem!
Nu, par Supernovu un Eirovīziju, kā zināms, runā daudz, viedokļi ir dažādi, bet viens no visplašāk izskanējušiem, ka vēl pat pirms pusfināla, tai brīdī, kad paziņoja, kas vispār piedalīsies, nu, bija jau skaidrs, kas uzvarēs, ka tur jau vairs nav pat vērts balsot.
Nu jā, nu šogad, teiksim, nav tā, ka divas gada intriga, kurš uzvarēs, kurš no smagsvariem, kurš no mūsu lielajiem uzvarēs, jo vienkārši tikai viens no tiem tādiem, kas ir cilvēkiem visiem lielākai daļai Latvijas zināms mākslinieks, bet es neteiktu hop, pirms mēs neesam pateikuši hip, tāpēc, ka ir bijuši gadījumi jau agrāk vēsturē un dažreiz vēsturi mēdz atkārtoties, tā kā es saku, ka brīnumi notiek un tāpēc rītdien nevajag paļauties uz to, ka tāpat jau viss ir skaidrs, bet būt aktīviem, iesaistīties un balsot par to, kas mums tiešām patīk. Nevis izdomāt, ka gan jau visi balso, gan jau uzvarēs tas, es neko nebalsošu. Visu ir iespējams mainīt un ietekmēt ar mūsu balsīm, jo skatītāji un žūri rītdien būs vienlīdz svarīgi un ar vienlīdz atbildīgiem uzdevumiem.
Tad, pat ja nav iespēja būt klāt pie televizora ekrāna, tiešraidē LSM, pat ne Rīgā, Latvijā, pat citur pasaulē, ja nu tā varēšana ir, tad atliek spaidīt telefona pogas un balsot par savējiem visu vakaru?
Jā, balsot varēs, ja mūsu finālā, ja pusfinālā bija tā, ka varēja balsot tikai tajā ierobežotajā laikas brīdī, kas bija 10 minūtes, kad visas dziesmas jau bija izskanējušas, tad rītdien finālā varēs balsot jau no paša sākuma. Mēs visus numurus ar Ketiju Šainbergu pateiksim, kurš numurs kurai dziesmai ir, un varēs balsot neierobežotā skaitā, sūtīt parastās īziņas, triecienu īziņas, kas ir uzreiz ar 10 balliem, varēs zvanīt. Jā, bet, nu, vispirms algas dienu cilvēkiem jau ir bijusi Latvijā, vai nav?
Un kāds varbūt krāja speciāli Supernovas finālam?
Ja gadījumā algas diena vēl nav bijusi, tā, nu, tā baigi netrieciet to naudu nost, bet, ja ir, nu, tad cik nav žēl, par savu mīļāko dziesmu un priekšnesumu mēs aicinam rītdien tiešām atbalstīt un balsot un zvanīt un sūtīt īziņas.
Un darīt to skatoties Supernovu visdažādākajās platformās, nu, nav noslēpums, ka ir daļa cilvēku, kas ļoti augstu vērtē to iespēju, ko varbūt veselības problēma dēļ nevajag, bet ir interesanti skatīties ar surdotulku.
Nu, tas vispār ir arī fenomenāli. LTV1 ies standartā viss, bet LTV1 7, kā jau jūs minējāt, ies ar surdo tulkojumu, un tur ir pilnīgi atsevišķi šovs, tā kā vienā ekrānā divi šovi. Es cepuri nost abiem mūsu surdo tulkotājiem, kas tiešām pārtulko visas dziesmas.
Jā.
Jā. Pat īstenībā mums vajadzētu arī tāpat pirmajā kanālā, kur, jo es domāju, ka lielākā daļa Latvijas nemazām varbūt nesaprot, par ko dzietiem mūsu dalībnieki angļu valodā, bet tie, kas saprot to, kā to sauc?
Zīmju valoda.
Zīmju valoda, tiem, kas saprot zīmju, viņi pat labāk sapratīs, jo viņiem visi dziesmu teksti tiks iztulkot. Mm. Un tad, jā, LSM-ā var skatīties visā pasaulē, un nav nekādi reģionāli ierobežojumi šai tiešraidē, un es zinu, ka mūs skatījās pusfinālu, un tagad skatīsies arī finālu gan Amerikā, gan Austrālijā, gan Eiropas valstīs latviešu un Eirovīzijas fani, un pat Āzijā, tā kā, nu, rītdien pasaules daudzi cilvēki gan Latvijā, gan pasaulē būs kopā ar mums.